Eta esan bezala Edurne Pujana Deba olerkaria eta idazlea izango da gaurko lehenengo protagonista liburu bat, olerki liburu bat atera berri baitu eta liburu horren inguruan, aurkezpenaren inguruan hitz egingo dugu eta horretarako, ba hementxe eserita daukagu Jantzakun Irratiko estudiotan Edurne Pujana Deba, kaixo.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion ongi etorri eta mila esker etortzeagatik.
Ba, mila esker zuei aukera hau emateagatik.
Bueno, pixkat kasualidadez harrapatu zaitugu. Baina nik uste bioi ondo datorkigula, ez?
Bai, polita izan.
Egiteko, eta guri ere, pues, edukin eukitzeko, aktualitatea jorratzen dugu hemen, eta hau aktualitatea da beraz. Bueno, ba, Edurne Pujana Deba, ia lehenengo aldia Jantzakun Irratian, noen dela minutu gutxi ere egontzea, baina bueno, hemen lehenengo aldia hitz egiten duzula, ez?
Bai, ala da, bai.
Bueno, ez da dila azkena izan, eh?
A ber, ikusiko dugu, bai.
Eta esan bezala, zu olerki munduan sartuta zaude, eta, bueno, bereziki gaurko eskusa nagusia zure biluzik izeneko liburua da, ezta?
Bai, ala da, entzun dut hori olerkilaria, idazlea, eta horren handi gelditzen zaizkit hitz hauek, eta ez dakit zergatikan, lotxa izango da, ez dakit, edo oraindikan ba, sinestu behar dudala gehiago, ba, hori gertatu indala, eta ausartu naizela, ba, nola bai, ba, nitun idatzi asko, gordeta batzuk paperetan, beste batzuk ordenagailuan, beste batzuk mobilan, da bilduma hori egin dut, eta ba, barne prozesu bat izan dut, lagun batekin diseinatu egin dugu, eta autoedizioa egin dugu gure kauz, eta kaleratuko da. Bai, ostiralean eta izango ditu tale guztiak, eta igandean hemen aurkezpena.
Beraz, zer da, lehenengo aldia zuk zehose publikatzen dezula?
Bai. Hau da, osardiaren ez dakit nola esan, baina bada
piztina labotaz.
Bai, eta bere izenburua horrela jarri dut apropos. Zen eretzat biluzik hitza hori bada hori zen, ni naiz liburu horretan agertzen dana, nire amari buruz hitz egiten dut, eta hortan nire bizipen guztiak kontatzen ditut zaienak eta politenak ere bai. Orduan, bai, hor liburu horretan agertzen dian bizipenak, bauri nire amak izan zuen gaizutasun potente bat, minbizia eukizun, ilegin zan duela bi urte, eta orain, ari naiz horri buruz hitz egiten negar malkori gabe, eta hori ez da gehiagotan gertatzen, ez dakit aurkezpenean zer gertatuko den, baina berez liburua izan da pizkat prozesu horren ba zaintzeko, nire burua zaintzeko modua, eta bai, izketan, idatxietan lortu nuen nola bai nire sentipen guztiak botatzea, eta olerki modua atare egin zait, ere hori ez dakiz zergatik izan den, baina olerkiak izan dira, bai.
Beraz, zuk modu edo leku eta denbora desberdinetan egindako olerkiak edo bai, parteak dituzu esan dezun bezala, eta hasiera batean agian horiek idatzi zenitunean, etzen nun buruan, inundik inora liburu bat bukatuko zutenik, ez?
Ke ba, ez nuen esperieta, orain ikusten dut, eta orain ikan zinestu bari nago, eh? Segia da, lehenengoak gogorrenak diala, niretzat, eta, klar, irakurtzen ditudanean orain, ikusten dut 2012ko Edurne bat. Eta horrekin ere lotura polita ikusten dut, ze igual oraindik ez dut Edurne hori barkatzen. Ze prozesua oso potentia izan zan, eta bueno, banik ere neure burua gogor ikusten dut momentu horietan, hainbat erabaki hartu behar izan nuelako, eta nire burua kokatu, eta bueno, modu batean edo bestean nire mundua mugitzen zan, zen neukan harremana oso estua nire amarekin, orduan, bueno, ba, jende guztio dakigunez bezala, ba, gaizotasunak ez dia politak, eta heriotxari aurre egitea potentea da, eta heriotxa hitza berez mai gainean jartzea, eta horrela izendatu dut ere bai liburua, ez, ba, heriotxari buruz hitz egin behar dugula, jakiteko ba, guk ere noizbait ilegingo garela, eta hori jakin behar dugu, eta hori jakinda ba, nola bizi nahi dugun ere bai, ez da. Orduan, lehenengo idatzi horiek, ba, igual gogorragoak zian, eta gero, azkenengoak argi gehiago daukate, baina ba, barkatu dudalako nire burua, barkatu dudalako nire amaz dauka errua gaizotxeagatik, baina hortan ere, ez, ba batzutan sentitzen duzu hori azkenian. Eta bai, kuriosa egiten zait, nola leku guztietatik neukala gauzak idatziak, eta baziran, ba igual amesten duela zerbait, eta ametxorri buruz hitz egiten nuen, edo izaten nuen, ba elkarrizketa polita lagun batekin eta lagun horrekin egon da gero idazten nuen, lagunari buruz, edo izandako sentimenduei buruz, eta gero ere, ba barneko prozesuaren idatziak ere banitu. Orduan, kuriosoa izan da, baina ez dut uste kasualitatea dala, ba, dana zentsua eukitea, eta nola orain, ba, lau urte eta gero, ba, idatxe guzti horiek bilduma baten era izatea.
Hasieran esan dugunez, etzenuen liburu ateratzeko ideiarik edo, gero ideia hori suertatu zenetikan, alako orden bat edo eman behar izango zenion, ez? Pentsatzen dut, zure idazki guztiei, nolakoa izan da lan hori?
Ba, nolabait izan da amaren omenaldia. Nik uste dut aria bai dala bere gaizotasuna eta gero nola nik kokatu egin naizen prozesuaren momentu desberdinetan. Ba, berria jakin bezain pronto nola sentitu nintzen ni, gero zainketa lan horietan nola kokatzen nintzen ni, eta nola hor pasatu nintzen ba, umea izatetik heldua izatera. Ez? Azkenian hor ere, familian bertan gauza asko mugitu ziren, eta nire ama zentrutik izatera, ba, ni zentrora mugitu nintzen nint nahi nuelako, eh? Baina horrek ere, ba, zenbat sama, eta horren hausnarketa egiten dut beti, ba, nola azkenian gauza gertatzen direnean, jartzen garela, igual, lehenengo lerroan gauzak egiteko prest, gauzak erabakitzeko prest, agian ez nengoen preparatua, edo bai. Horrela sortatu zan, eta bai, eta liburuarena berez lankide batek beste liburu bat argitaratu zuen duela bi urte, haien bere idatziekin, eta berak egin zuela, eta horren gai izan zela, eta posiblea zala, ba hori, autoedizio batekin argitaratu, ba hortan pentsatu ba, zergatik ez dute egiten nik ere gauza. Beraz, beti pentsatzen dugu agian behar dugula ba, norbaiten babesa edo enpresa baten babesa, ez dakit zer, eta azkenian ba, gure kabuz egin ditzakegula gauzak ere bai. Eta azkenian izan da diseño propioa, lagunen artean egindakoa, eta gero, etekinik atera ez nahi dudanez, ze horrere badago koska ze batxutan pentsatzen dugu egin behar ditugun gauza guztiak etekin ekonomiko bat eduki behar dutela eta orduan hor galtzen duzula dirua, baina azkenian ba orain inbertitu dudan dirua bereskuratuko dut eta kitxo eta gainera izango ditudan etekin gehienak ez dira izango ekonomikoak, baizik eta berezia lortzen baldin badut, ba jendeak hau irakurtzea, auskalo zer mugitzen dan bakoitzaren baitan. Eta honi buruz hitz egitean eretsa jaba da irabazi handia. Ze nik orain arte ez dut honi buruz hitz egin eta ezagutzen nagoen pertsona guztiak ia ez dakite hau gertatu egin zaidala eta horren kontra egin nahi dut. Azkenian heriotza bizitzaren parte bat dala eta benetan jarri behar dugula mai gainean eta gero ere ba nola bizitzen dugun ere hausnarketa egiteko eta da bestera batetako bizimoduak eramateko ere bai.
Eta autoedizio horretan, ez bakarrik diseinua, eta noski idazkera, gero ere, publikazioa bera, imprentara bidaltza eta hori zuen esku, ere, bai. Zure esku gelditu da, takit lan asko eman dizun guzti horrek edo errex edo eta polit jundan.
Ba, polita izan da, ze gero ere lagunei esan da, ba, jende guztia ezagutzen zuen norbait eta imprentaren bat orduan kontaktu asko jaso ditun eta guztiekin harremanetan jarri nintzan, eta gero, ba hurbiltasuna, material ekologikoak eta hori, ba niretzat importanteak zirenez, bazkenian hori izan da erabakia hartu dudala, bazkenian gertutasunaren ba inprenta izatea eta gero bai tintak eta bai paperak berriztatuak izatea eta horregatik hartu dut inprenta hori, baina berez ez da hain zaila.
Eta behin eskuartean edo ia edukiko duzula, esan dugu ostiralean, ez? Iritsiko dala.
Bai.
Mugitzeko ere auto ekoizpena edo lan hori ere zuke beharko duzu eta banakelta eta guzti hori zure esku geldituko da.
Bai, eta egia esan Ez daki zer gertatuko den, baina ni nago horren beste segura, hau izango dala bakarrik, ezagutzen dagoen pertsonen txat, ez dute neure burua ikusten, ba, ez dakit argitaletxetan edo liburutetan, eta horrela, ez dakit zer gertatuko den, baina berez lehenengoak bai izango diala horrela, eta gero euskalo, ba, ez dakit hemendik aurrera zer gertatuko den, baina bai, nire esku egongo da hori ere, bai, bai.
Eta lehenik eta behin, bueno, ba, Txondorran izango den aurkezpena edo, aipatu beharko dugu, ez? Esan bai. Duzu ostiralean iritsiko direla liburuak, orduan bai. Bero,
dira,
igandean, kontatu iguzu noiz izango dan, zer dutan, eta nola jungo dan.
Ba, izango da, igande honetan, 29an, 12:30, eta nire ideia da, pizka, ba, liburu honen nondik norakoa kontatzia, ba, hori, ba, omenaldi bezala, baina bero ere, ba, lasaitasun oso hitz egiteko, nik irakurriko ditut olerki batzuk, idatzi batzuk, eta gero, ba, jendea animatzen baldin bada, ere bai, ba, batzuk irakurtzen, ba, irakurri ditzala, eta gero, ba, sola salditxoren bat, eta hemen gelditu, ba, zertxo baita ekarriko dut bazkaltzeko, ere bai, ba, bueno, ba, gero ja, etentxioak enduta, baina disfrutatzeko pizkat proiektu honekin, bai.
Beraz, aurkezpena, bai. Pikoteoa egongo da, bai. Eta bueno, ba, ondo pasatzeko aukera irekia bai. Da, ez?
Bai, irekia izango da, bai.
12:30, Txondorra gunean, hemen egian, Karmengoa Makaleko, 60. zenbakian, Edurne Pujana Debaren biluzik liburua, o como invitar a muerte a la mesa, eh? Azpi izenburu hori jarri diozu ere, ez?
Bai.
A muerte.
A muerte.
Atentzia ditzen du, eh?
Bai, baina edo behintzat, egual jendea kausnarketa hori eginda dauka, eh? Baina nik berek ez nuen. Eta oso garrantzitsua iruditzen zait gai honi buruz hitz egitea. Bai bizia eta bai eritzari buruz hitz egin behar dugula. Bai. Uh-huh. Beldurri gabe.
Eta aurkezpen honen ondoren, ez dakizu edo ez dezu pentsatu agian aurkezpen gehiago edo errezitaldi gehiago emango dituzun edo bide hortatik jarraituko duzun?
Ba ez dakit, baina alde batetik lotxa ematen dit pillo, baina beste aldetik pentsatzen dut euskalo zer gertatzen dan 29tik aurrera. Ez dakit, ez dut aurre ikusten, baina badakit zerbait ireki egin dela, gustatzen zaidala eta ba agian ez dakit, egongo naiz berriro beste liburu baten aurkezpen egiten, ez dakit.
Bueno, ateak zabalik gutxien, ez da?
Bai, hori zegoen.
Bueno, ba, nik ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun liburuaren inguruan, edo aurkezpenaren inguruan, edo dena esanda dagoen.
Ba, azalduta bai dago, baina bere aprobetxatuko dut eskertzeko aukeri izatea hemen aurkezpena egiteko, ze gainera, bai Donostiako, bai Bilboko jendea etorriko da, zen iberes bilbotarranaz, eta hortikan ekarriko dut familia, eta gustatzen zait hauek ere espazio hau ikustea. Ze agian aurre ikusten dute beste lekuren bat, eta polita iruditzen zait lokalok gestionatu bat erakustea, eta nola bai badaukagula aukera alternatiben inguru honetan gauzak egitenetan. Uh-huh. Orduan, ba, bai eskerrak eman nahi dituen horregatikan, ba, zuek ere ateak ireketxeagatik.
Uh-huh. Bueno, Txondorra horretarako dago, erabiltzeko dago, jendeak erabili dezan, eta zuk aukera hori hartu duzu, eta hemen ibiltzen gehan, ba, gustora horrelako aukerak aurrera emateekin. Bueno, ba, biluzik, o como invitar a muerte a la mesa, liburua aurkeztuko da, Txondorra kulturgunean, igande hontan, maiatzako 29, 12:30 aurrera. Edurne Pujana Deba, idazle eta olerkaria. Ba, mila esker, hemen izateagatikan, sekuestro honetan, hemen hartu zaitu dula 15 minututxo, ba, liburonen inguran hitz egiteko, eta gustora egon geha, ea aurreago ere gehiagotan egoten gehan.
Bale, eskerrik asko, nire txatere plazera izan da bai.
Ba, ondo segi, suerte igandean, eta laister arte.